Nsellimilkom jiena Carmel Borch, nistiedinkom biex tibqgħu mija l-programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Dawk li segwewni mill-bidu ta' din is-sensiela jafu li l-aħħar tliet programmi, ġifieri tliet programmi ta' din is-sensiela s'issa kollha ffokaw fuq il-personalità ta' Lorenzo Milani, ġifieri konna din nirrakkontaw bażikament l-istorja tiegħu. L-istorja li ħadetna s'intendi minn twelidu, it-twelid tiegħu familja alta borgeżija ta' Firenze, komplit s'intendi mbagħad bżożitu sakemm imbagħad daħal is-seminarju fejn hemm għamel sintendi l-azliet tiegħu u issa qed noqorbu iktar lej tmiem ħajtu u għaliex għaliex fit-tielet programm tkellimna dwar l-ewwel parroċċa tiegħu il-parroċċa ta' San Donato u issa tħanna fit-tieni u l-aħħar parroċċa li mexxa ġifieri il-parroċċa ta' Barbjana. Nfakru li Barbjana huwa irħajjel żgħir dejjem fit-Toskana fir-reġjun tal-Mugello u nfakru wkoll li prattikament Barbjana għal Milani kien jirrappreżenta l-eżilju tiegħu, eżilju li s'intendi wasal meta Milani f'San Donato beda juri snienu. Kif nafu Milani bħala karattru kif jgħid il-Malti ma kellux ħajta fil-sinu kien karattru mhux biss analitiku ma qiebes ħafna fil-imġiba tiegħu fi kliemu urta tliet blokk kbar biex ngħidu hekk il-blokk komunista, il-blokk demokristjan u s'intendi il-Knisja li hu tant ħabb. U allura dak li jiena qed insejjaħlu l-eżilju tiegħu kien prattikament inevitabbli. Sintendi kif għad fil-program li għadda, Barbjana kemm kien jirrappreżenta l-eżilju tiegħu, però meta wieħed iħares lej il-biografija tiegħu wieħed isib li kien perjodu produttiv f'ħajtu, kien perjodu importanti f'ħajjet Milani u dan kollu minkejja li Barbjana kif għadna f'programm ieħor kien jirrappreżenta post pjuttost remot, pjuttost maqtuħ minn kulħadd mingħajr is-servizzi bażiċi u s'intendi ma' dawn wieħed irid iżid ukoll id-diżappunt li bil-mod beda jikkalma ta' ommu mod partikolari d-dizappunt tal-fatt li għażel proprio li jisir qassis il-sintendi l-antipatija tan-numru ta' membri tal-kleru għal dak li kienet jgħid mhux biss bikritika għal situazzjoni soċjali u ekonomika tar-reġjuni ma' wkoll bikritika diretta għal natura tal-pastorali li kienet qed tiżvolġi propju madwaru. Barra minn hekk irridu ngħidu wkoll li issa din nitkellmu dwar Milani marit. Milani li sfortunatament sar jaf li kienet iġor kankru partikolari u allura li ħafna drabi kellu jieqaf għal ġranet sħaħ minħabba l-fatt li din il-marda maħallitux jiffunzjona kif kellu jiffunzjona. Ġifieri, hawnhekk għandna sitwazzjoni, għandna personalità, għandna persuna b'ħafna ħalel kontrih. U hawnhekk fejn jiena ovvjament nammira l-din il-persuna li flok li tefa' tixxuga manu qalet daqshekk. Iddeċidiet li tkompli ħidmieta kif rajna minkejja kienet jaġixxi u jaħdem kontra il-korrent. Illum se niffukaw kif ovvjament anticipajt il-ġimgħa l-oħra fuq Barbjana diġà fil-fatt tkellimna dwar Barbjana u diġà rajna kif meta Milani tela Barbjana sab post litteralment zdingat post mitlu post mingħajr is-servizzi bażiċi u allura l-ewwel biċċa xogħol li kellu jagħmel Milani kien propju li ikabbar l-aċċess għal fejn kien, meta ngħid fejn kien, jiġifieri kellu l-kmajra tiegħu fejn kien joqgħod u żewġ tikmama oħra li ddedikhom għal l-iskola. Karatteristika ewlenija li toħroġ propju kemm San Donato kif ukoll f'Barbjana hija l-atmosfera, l-arja ta' austerità, l-ispartaniżmu li karatterizza ħajjet Milani. Kif nafu, meta rakkontajna l-istorja ta' Milani ġewwa s-seminarju, hemmhekk Milani ħa deċiżjoni importanti u ddeċida li bejn assist tal-karriera u assist tat-triq jażel it-tieni rotta u t-tieni rotta kienet tfisser li dan il-persuna, din il-persuna għadet deċiżjoni li tgħix ħajjita mhux biss tippredika dwar il-faqar, mhux biss titkaża bil-faqar imma li tgħix tafqir propju mal-faqar. U allura l-ispartaniżmu u s-sens kbir qawwi ta' sempliċità u awsterizmu kienu jikkaratterizzaw propju ħajjet Milani. Sintendi l-proġett ewlieni ta' Milani f'Barbjana kien il-proġett edukattiv bħal San Donato prattikament u dan il-proġett joħroġ mill-fatt li Milani realizza li hemm rabta bejn edukazzjoni u żvilupp ekonomiku, hemm rabta bejn edukazzjoni u żvilupp soċjali, hemm rabta bejn edukazzjoni u għawmin politiku u attivizmu politiku. Allura il-proġett edukattiv ta' Milan ma kienx sempliċiment proġett funzjonali, ġifiri li jwassal il-ħiliet bażiċi lill-istudenti tiegħu imma wkoll kellu kien idur proprju madwar il-kunċett ta' ċittadinanza kritika mela biex tkun ċittadin sħiħ għal Milani inti trid ikollok il-ħiliet li sintendi se jgħinuk mhux biss biex tkun produttiv fid-dinja ekonomika imma wkoll attiv u wkoll produttiv fid-dinja demokratika. U dawn huma ż-żewġ elementi li karatterizzaw proprju l-esperjenza kurrikulari ta' Milani. L-istess l-analiżi li għamel f'San Donato prattikament għamilha f'Barbjana. Hawnhekk induna mill-taħlit tiegħu man-nies li sintendi kellek nies li s-sistema edukattiva litteralment besqithom u ħallithom mingħajr dawn il-ħiliet bażi, mhux biss ġifieri funzjonali imma wkoll ħiliet ta' natura demokratika. U allura wieħed jista' jifhem li l-istrateġija ta' Milani kienet simili ħafna għall-istrateġija li adotta f'San Donato. Bid-differenza li hawnhekk f'Barbjana Milani ma marx għall-iskola serale imma mar għall-iskola a tempo pieno. Ġifieri din nitkellmu dwar pratikament skola full time. Issa minħabba iċ-ċokon ta' Barbjana sintendi ma kellekx klassijiet imma kellek prattikament klassi waħda betajiet differenti, bħiliet differenti, b'ambizzjonijiet u aspirazzjonijiet differenti. U allura hawnhekk jibda jiskatta propju il-kumplessità tal-kuntest edukattiv ta' Milani. Mhux biss issa din nitkellmu fuq raħal jew rħajjel remot mela għandek l-iżolament, għandek l-insularità, mhux biss għandek imbagħad ħiliet differenti u etajiet differenti u aspirazzjoni differenti fl-istess klassi, ma mbagħad għandek ukoll issues oħrajn ta' natura kważi materja li nuqqas kbir ta' riżorsi li kellu jaħdem bihom Lorenzo Milani, riżorsi mhux biss f'dak li ngħidulhom teaching aids imma wkoll riżorsi umani ma kellux min jgħallem. U prattikament din kienet is-sitwazzjoni, sitwazzjoni li twerwer il-ħafna liema għallum, però li blebda mod ma werwret lil-Milani, anzi iktar irradikalizzatu. Rridu ngħidu wkoll li apparti dil-kumplessità kollha kellek ir-raba element ta' din is-sitwazzjoni kumplessa il-fatt li it-tfal li kienu jattendu l-iskola ta' Milani ma kienux tfal li telaw b'xi lotterija jew tfal li setaw iħalsu allura m'għandhomx problema ta' ċess, imma dawn huma kollha tfal li s-sistema edukattiva litteralment xkupatom il-barra, fallietom, besqithom, ħallietom fit-triq. U din hija parti propju mill-prinċipi mill-valuri ta' Lorenzo Milani, l-għażla preferenzjali favur il-fqir, kien Milani li mar fit-triq u għażel lil dawn għandhom it-tfal, it-tfal li sintendi s-sistema edukattiva għal-liema u sintendi wkoll anke għall-ġenituri kienu prattikament għataw għalbhom minnhom. Ġifieri, meta wieħed iħares lejn din is-sitwazzjoni kollha ta' iżolament ġeografiku, ta' etajiet differenti, ta' aspirazzjoni differenti, ta' falliment, sfond ta' falliment li kienu ġejjin minnu tfal, ta' nuqqas ta' risorsi materjali, ta' nuqqas pratikament ta' risorsi umani, wieħed isib. Normalment dawn huma biex ngħidu hekk l-iskużi li ħafna drabi jinġibu fis-sistema edukattiva mhux biss tagħna imma internazzjonalment li ħafna drabi iwaslu biex ħafna liema jaqtaw qalbhom u jitfgħu x-xugaman. Dan ma ġarax sintendi fil-każ ta' Lorenzo Milani. Il-ġurnata tipika ta' Lorenzo Milani importanti ngħidu li Lorenzo Milani kien jgħix kif diġa għadna b'mod spartan u mio kien hemm jgħix ukoll żewġ aħwa l-aħwa Ġeżwalti kif ukoll ajutanta tiegħu. Sintendi l-kol kienu qegħdin jgħixu f'komunità. Milani kien iqum fil-sitta u nofs ta' filgħodu, fis-seba kien qajjem lill-aħwa Ġeżwalti u ftit wara kien jibda jqaddes. Fl-istessin kienu jibdew jaslu it-tfal. Fit-tminja kien jibda jgħallem il-klassi professjonali, klassi ta' sit-tfal li wara li perswada li l-ġenituri tagħhom biex ma jitilqux miż-żona ġeografika tal-iskola beda jħejjhom għall-karriera professjonali uħud minnhom fit-talim. Il-grupp lieħor ta' studenti ma setax jgħalmu waħdu. Kien iqabbad lil kbar jgħalmu liż-żgħar. Dan il-mod l-iskola baqgħet għaddejja fi żmien meta Milani kien rikoverat l-isptar. Din hija ovvjament sitwazzjoni interessanti fil-iskola ta' Milani, sitwazzjoni pedagogika interessanti għaliex Milani, apparti vera l-eżiġenzi, kien jemmen ukoll propju fil-kuntest kollettiv. Għal Milani ma kienx hemm edukazzjoni li tiżvolġi f'kuntest individwali, ma għall-kontrarju għal Milani il-pedagogija li adotta u l-kuntest li ħoloq kien immarkat, ikkarattrizzat minn kuntest ta' kollettiviżmu ta' sens qawwi ta' komunità. Kif diġa għadna kien hemm element funzjonali f'dan il-fatt għaliex kif diġa rajna Milani ma kellux għalliema biżejjed u allura kien jeħtieġ li t-tfal il-kbar jgħalmu iż-żgħar. Din hija sistema ta' peer tutoring li llum il-ġurnata nsibuha f'ħafna siti edukattivi hija sistema effettiva bdiet mill-esiġenzi ta' Milani u komplit u saret parti integrali mill-pedagoġija tiegħu. L-istudenti kienu jiqfu għall-ikel fin-nofsija. Wara li kell l-istudenti kienu jagħmlu xogħol manwali, toħtan jama x-xitwa, r-ranġar ta' triq, manutenzjoni tal-pixxina u xogħol ieħor brisq il-komunità. Milani ma kien iħalli lil-ħadd jitgħażel. Waqt il-ħidma komunitarja tal-istudenti kien idur il-gazzetti għall-aħbarijiet li kienu jipprovdu l-isfond tat-talim ta' filgħaxija. L-għaxijiet mit-tlieta l-qoddim kienu dedikati għat-talim tat-Taljan u l-qari kritiku tal-aħbarijiet u l-kummentarji mislutin mill-gazzetti. B'kollox il-ġurnata tat-talim kienet it-tul madwar 11 siegħa. Din hija xi ħaġa li llum il-ġurnata tbellaħ il kulħadd huwa fenomenu li sintendi ħafna nies jitkellmu kontrih, però wieħed irid jifhem li daw l-istudenti ħafna minnhom ġew u kienu ħajibdew kif jgħidu l-Ingliżi jew l-Amerikani minn ground zero bla ħiliet falluti mis-sistema edukattiva u allura ħtiġilhom jirkupraw malajr dak li kienu tilfu għal ħafna snin. Barra minn hekk ħafna minnhom kienu taħt l-età u allura ħtiġilhom li filgħodu jiżvolġu l-kurrikulu uffiċjali. U allura Milani qassam il-ġurnata fit-tnejn għandek l-esperjenza formali edukattiva kif iddettata mis-sistema edukattiva uffiċjali, imbagħad fil-għaxija għandek il-kurrikulum dak li se jaħlu l-kurrikulum tal-ħajja. Il-kurrikulum sintendi kien joħroġ mill-vera bżonnijiet tat-tfal. Dwar dan il-kurrikulum inkomplu wara waqfa qasira. Jiena Karmel Boċ infakkarkom li din tisimgħu programm ieħor fis-sensi la Lorenzo Milani bejn il-biraħ u l-lum. Qabel ma morna din il-pawża qasira, konna din nitkellmu dwar il-ġurnata tipika ta' Lorenzo Milani ma' tfal, konna din nitkellmu wkoll dwar l-esperjenza kurrikolari li offra lill-istudenti tiegħu, għadna li l-ġurnata tipika kienet it-tul madwar 11-il sija, xi ħaġa li twerwer il-ħafna għall-liema illum, però 11-il sija huma iġġustifikati il-għaliex għedin nitkellmu dwar tfal li kellhom jirkupraw ħafna. U apparti minn hekk għedin nitkellmu dwar studenti li ħafna minnhom kienu taħt l-età u allura ħtiġilhom li filgħodu ikopru il-kurrikulum uffiċjal fil-waqt li fil-għaxija Milani kien prattikament jiżvolġ l-esperjenza kurrikulari li kienet toħroġ mill-vera eżiġenzi u mill-vera bżonnijiet ta' tfal. Semmejt li mit-tlieta l-quddiem il-ġurnata kienet tkun iddedikata ħafna minna għall-qari tal-gazzetti. Kif rajna fi programmi oħrajn, Milani kien iffissat fil-lingwa, kien iffissat fil-komunikazzjoni, kien iffissat fil-analiżi. U allura skontu il-gazzetti kienu jipprovdu l-aħjar kuntest biex daw it-tlet elementi jingħaqdu flimkien. U allura qegħdin nitkellmu dwar sitwazzjoni hawnhekk fej permezz tal-gazzetti, permezz ta' cuttings tal-gazzetti, Milani mhux biss kien jgħallem Italjan standard. Sintendi daw it-tfal ma kienux ġejjin minn dak l-ambjent lingwistiku imma wkoll fl-istess ħin il-gazzetta u l-artiklu kienu servu ta' kuntest għall-analiżi, għad-dibattiti, għad-dialogu politiku u għall-analiżi. Għaliex għax sintendi kif diġà rajna wieħed mill-għanijiet, wieħed mill-pilastri tal-esperjenza kurrikulari ta' Milani kien propju din il-formazzjoni fiċ-ċittadinanza kritika. Allura għandek hawnhekk sitwazzjoni interessanti fej tfal irħajjel da' sekk remot fil-reġjun ta' Mugello edin jiddiskutu ġrajiet importanti li kienu edin jizvolġu propju dak iż-żmien, mhux biss fuq livell lokali ma' wkoll fuq livell nazzjonali u internazzjonali. U ħafna drabi kont iltaqa' ma' daw it-tfal u tarhom jiddiskutu fil-għaxijiet il-kriżi tal-missili ta' Kuba, il-gwerra tal-Vjetnam, is-sitwazzjoni industrijali fil-pajjiż interessanti ħafna. U dan kollu kien jiżvolġi propju madwar dawn il-cuttings biex ngħidu hekk tal-gazzetti li Milani kien iħejji propju filgħodu għal din is-sitwazzjoni. Dan il-qari tal-gazzetta kien itul madwar tliet sigħat, ġifieri tliet sigħat mit-tlieta ta' wara l-ofsinhar. Il-quddiem kien jidedikhom propju għal din il-pedagogija, pedagogija li ddur madwar il-qari tal-gazzetta. Pedagogija li kellha twassal mhux biss għat-talim tal-Taljan standard imma wkoll għall-akwist biex ngħidu hekk ta' ħiliet ta' komunikazzjoni, ta' riflessjoni, ta' analiżi kritika, etc. Dawn huma kollha ħiliet li s'intendi kienu qegħdin jippreparaw lill-istudenti ta' Milani għal l-attivizmu politiku u ċittadinanza kritika. Il-ħadd, għax ma semmejniex il-ħadd, ma kienx ġurnata off għal Milani u l-istudenti tiegħu, fil-fatt il-ħadd kien jum ta' talim ukoll. L-għodwa kienet iddedikata għal qari u l-istudju tal-Vanġelu. Wara nofsinhar l-istudenti kienu jaqraw mis-sitta l-quddiem Milani kien idur in-nies ta' Barbjana jew jiltaqa' mal-parroċċani ta' dan il-post li sikwiet kienu jżuruh fil-waqt li l-istudenti kienu jagħmlu xogħol li joġobhom. F'dan kollu mela din nitkellmu dwar 11-il sija seba' tiegħim fil-ġimgħa. Prattikament qegħdin nitkellmu meta tgħoddhom 77 sija ta' xogħol ta' ħidma edukattiva fil-ġimgħa. U wieħed allura f'dan kollu jisaqsi ma fejnu il-ħin tal-mistrieħ u hawnhekk fejn jibda d-dibattitu u tibda forsi l-kritika ta' Milani. Milani kif x'aktarx għallu dejt fit-tieni jew it-tielet programm kellu allerġija kbira għal ħin tal-mistrieħ. Mod partikolari mbagħad għall-isport. l-unika żewġ affarijiet ta' natura sportiva li għallem fil-iskola tiegħu kienu propju l-skiing. L-skiing kien importanti għat-tfal għaliex għaliex ovvjament fix-xitwa dan ir-reġjun kien ikun miksi bis-silġ u allura l-skiing kien mezz ta' trasport importanti għal daw it-tfal. U kien hemm ukoll l-għawm fil-fatt kellhom pixxina, pixxina bnija huma l-istudenti tiegħu u għaliex bnija illa għaliex ovvjament din nitkellmu fuq tfal studenti li kienu jgħixu l-ġewwa ħafna fl-Italja u allura rid jgħallimhom din il-ħila li normalment ma titgħallimiex propju minħabba l-lokazzjoni ġeografika tiegħek. Kif rajna mela żewġ affarijiet li wieħed jista' jikkritika f'Milani. A l-allerġija għall-isport ġenerali u B l-allerġija l-oħra għall-ħin ħieles. U kif rajna żewġ elementi sportivi li għallem fl-iskola tiegħu kienu elementi sportivi ta' natura funzjonali. Elementi oħra fil-pedagogija ta' Frer rajna mela aċċen fuq dak li huwa kollettiv, aċċen fuq l-idea li t-tfal jgħallmu l-tfal, aċċen qawwi fuq il-kelma miktuba u moqrija, aċċen qawwi wkoll fuq l-idea ta' ċittadinanza kritika wala l-użu tal-gazzetti fl-iżvilupp ta' dan l-aspett. Milani kien iffissat fil-lingwi u allura ma kienx jgħallem biss il-lingwa taljana ma kien jgħallem diversi lingwi bħal l-Ingliż, il-Ġermaniż u l-Franċiż. U biex isaħħaħilhom il-ħiliet f'dawn il-lingwi, Milani mhux biss kien jgħallem mod tradizzjonali ma kien ukoll iġib ħafna mill-ħbieb tiegħu. Żgħażagħ tfal adulti, ħafna minnhom poliglotti u allura kienu jgħinu l-tfal billi jitkellmu b'dawn il-lingwi li hu kien jgħallem. Kien jgħallem ukoll permezz ta' diski. Diski s-intendi b'lingwi differenti u kif qegħdin naraw mela wkoll Milani kien vangardista wkoll fejn jitlu tagħlim tal-lingwi. Mhux hekk biss imma wkoll immaġinaw dawn it-tfal f'dan l-irħajjel remot fis-sajf daw it-tfal kien jibatom f'inħawi differenti tal-Ewropa bl-idea li jisma l-unika mod kif inti tista' takkwista l-ħila b'mod serju ta' dawn il-lingwi huwa billi titfa propju lil daw it-tfal fl-ibħra lingwistiċi differenti. Din hija xi ħaġa li s'intendi kienet karatteristika pedagogika ta' Milani. Don Milani kien jisħaq li l-iskola għandha tiżviluppa sens ta' servizz u solidarjetà. Fil-fatt il-motto tal-iskola kien bl-Ingliż I care. I care kienet tirrappreżenta propju dan is-sens kollettiv li rid jiżviluppa Milani, dan is-sens ta' komunità li rid jiżviluppa Milani, dan is-sens ta' solidarjetà. Dawn huma kollha elementi ħiliet li rid Milani rid jiżviluppa fit-tfal mhux bil-pritki, mhux bil-komponimenti, ma billi jgħixu propju dawn l-elementi. Għal Milani biex titgħallem id-demokrazija u l-ġustizzja soċjali tittgħix. U mhux tipritka d-demokrazija u l-ġustizzja soċjali. Dan l-element kollettiv naraw ukoll fil-kidba li żvolġa, fil-pedagogija tal-kidba li żvolġa Milani f'Barbjana. Fil-fatt, waħda mill-speċjalizzazzjonijiet tiegħu kienet propju il-kidba kollettiva. U allura dak li se nitkellmu dwaru fil-programmi li ġejjin b'mod partikolari l-ittra lil waħda li ma li tmin subien minn din l-iskola kidbu, hemmhekk naraw fil-prattika din il-pedagogija, il-kidba kollettiva fejn it-tfal ma jikdbux biss b'mod individwali għal rashom imma wkoll jikdbu fil-kuntest kollettiv. Dik kien element ieħor li jispikka ħafna fil-pedagogija ta' Milani. Naħseb nistgħu niqfu hawnhekk fuq dak li għandu x'taqsam ma' edukazzjoni, rridu ngħidu li Milani ma kienx biss magħruf fil-kamp edukattiv imma kien ukoll magħruf fil-kamp tal-paċifisti dan għaliex s'intendi lej tmiem ħajtu Milani ħolo kontroversja oħra kontroversja madwar ittra li kiteb il-kappillani militari fej prattikament ikkritika il-barka prattikament tal-Knisja għal servizz militari. Fil-qosor għax m'għandniex ħin dil-litra s-sugu tagħha kienet dik is-sentenza fej prattikament Milani qed jgħid li l-obbidjenza mhix dejjem virtu. Din ħolqu l-kontroversja sħiħa li qed irridu ovvjament nitkellmu dwarha, kontroversja li prattikament waslitu sal-qorti. U kienet biss il-mewt tiegħu li x'aktarx salvatu mill-ħabs. Però dwar din il-faċċata biex ngħidu hekk ta' Milani għandna żewġ programmi x'niddedikaw u allura jiena ma baqali xejn ħlief nieqaf hawnhekk u nirringrazzjakom ta' l-attenzjoni tagħkom. Nixtieq nirringrazzjaw ukoll il-Karmenu Grek li kien it-tekniku tiegħi illum. Jiena nieqafgħu. Fil-waqt li semmilkom natikom appuntamenti ieħor għall-ġimgħa li ġejja bi programmi ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum.